tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës sot nisën për në Washington për të takuar me presidentin amerikan George Bush dhe me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Macedonia dhe Mali i Zi thonë se do t'i njohin pasaportat e reja të Kosovës. Eksperti ekonomik nga Prishtina Skender Berisha thotë se brenda 6 muajsh Kosova mund të pranohet në fondin monetar ndërkombëtar. Izraeli dhe lëvizja shiite Hezbollah e filluan këmbimin e të burgosurve. Kandidatët për president amerikan Barack Obama dhe John McCain i paraqiten vizionet e tyre nëse fitojnë në zgjedhjet e nëntorit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash kronika për udhëtimin e delegacionit të Kosovës në Washington. Ky delegacion i përbër nga presidenti Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri jashtëm Skender Hyseni, sot pasdite niset për në Shtetet e Bashkuara, ku do të takohen me presidentin George Bush dhe me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Prishtina zyrtare e vlerëson lart ftesën për takim që presidenti Bush u dërgoi liderve kosovar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu konsideron se takimi në shtëpinë e bardhë me presidentin Bush do të jetë historik.
Po mendoj se është janë takime të jashtëzakonisht rëndësishme për ne. Dhe më mund të them lirisht se është një moment historik për marrëdhënien tonë, duke pasur parasysh edhe gjithë investimet tepër transmetime që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë për Kosovën, plas në gjitha fushat dhe në gjitha aspektet dhe në atë që është kryesore në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Nga ana tjetër dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka cilësuar një vizitë historike. Sipas tij, ky takim do të vulos suksesin arritur në Kosovë.
Një vizitë që do ta vulos suksesin e Kosovës, por që do t'i hap rrugë vizionit tonë euroatlantik. Një sukses ky që është ndërlidhur drejt për drejt me rolin dhe kontributin e jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prej presidentit Bush i vjetri, administrata e presidentit Clinton, presidenti Bush aktual, dëshiroj që t'i falenderoj të gjithë politikën amerikane dhe popullin në amerikan për mbështetjen e jashtëzakonshëm që i kanë dhënë Kosovës dhe Kosova për ulet me respekt para qeverisë dhe popullit amerikan.
Presidenti Fatmir Sidiu ka thënë se në takimin me presidentin amerikan George Bush do të bisedohet për bashkëpunimin e mëtejm të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Natyrisht se do të bisedojmë për aspektet e rëndësishme të bashkëpunimit mëtejshëm mes dy vendeve, duke pasur parasysh gjithmonë edhe këtë rol që Shtetet e Bashkuara kanë pasur për Kosovën, një falënderim të veçantë për angazhimet e mëtejshme të tyre, për gatishmërinë që kanë krah mbështetës i fuqishëm për ecjen e suksesshme të Kosovës në të gjitha, po them, rrafshet. Dhe në këtë kuadër natyrisht do të ketë edhe poshtë pjesë të tjera që lidhen me projektin e bashkëpunimit mes dy vendeve sovrane, natyrisht se këto do të zhvillohen edhe në nivele të tjera të bashkëpunimeve që bajnë qeveritë e vendeve sovrane. Në këtë kuadër po them se është moment tepër i rëndësishëm.
Po ashtu kryeministri Thaçi thotë se në takimin me presidentin Bush dhe me sekretaren amerikane Condoleezza Rice do të bisedohet për të arriturat e Kosovës si dhe për shqetësimet të cilat i ka Kosova.
Përpara ne do të prezantojmë suksesin e arritur në Kosovë në takimin me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice dhe me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidentin Bush. Është takimi i parë i një delegacioni kosovar që bëhet në Washington me ftesën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra ne do të prezantojmë suksesin e Kosovës. Është një vizitë e suksesit. Do të prezantojmë edhe zotimet dhe vizionin tonë për të ardhmen, por dhe shqetësimet të cilat i kemi këtu dhe do të kërkojmë mbështetjen e mjaftueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Analistët politike kanë vlerësuar takimin e presidentit amerikan George Bush me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi si një legitimim ndërkombëtar që presidenti Bush i bën leadershipit kosovar. Ndryshe, presidenti Sejdiu, kryeministri Thaçi dhe ministri jashtëm Skender Hyseni, para takimit me presidentin Bush me 18 korrik, do të takojnë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Prishtinë. Republika e Çekisë ka ngritur në nivel ambasade për fajsimin e saj në Prishtinë. Gjatë ceremonisë e inaugurimit të ambasadës, zëvendës ministri Çek i punëve të jashtme Tomas Pojar tha se Çekia si kryesues e ardhshme e Bashkimit Evropian do ta mbështesë Kosovën në shumë fusha, qoftë ushtarake, ekonomike apo diplomatike. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se vendimi që të hapet ambasada çeke në Kosovë është një përkushtim i veçantë i Republikës së Çekisë për marrëdhënie sa më të mira në të gjitha fushat me Republikën e Kosovës. Podgoricë. Mali i Zi do të njohë pasaportat e Kosovës edhe si antare e kombeve të bashkuara as që mendon që në kufi të saj të ndalë qarkullimin e njerëzve dhe mallërave, tha ministri i brendshëm i Malit të Zi Yusuf Kalamperovic. Njohja e pasaportave nuk do të thotë edhe njohja e pavarësisë së Kosovës, tha Kalamperovic. Washington. Për herë të parë, një antar i administratës së Bushit do të ulet të bisedojë me negociatorët e Iranit për ndaljen e pasurimit të uraniumit që mund të përdoret për prodhimin e armëve bërthamore. William Burns, personaliteti i tretë në Departamentin e Shtetit, do të bashkohet bisedimeve në Zvicër të kryesuara nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana dhe emisarët nga Kina, Rusia, Franca, Britania e Madhe dhe Gjermania. Ankara. Ministri i jashtëm i Iranit Manuçer Motaki do të takohet me zyrtarët e Turqisë të premten në Ankara. Duke paralajmëruar këtë vizit, ministri i jashtëm i Turqisë Ali Babacan tha se dialogu është instrumenti kryesor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet Teheranit dhe Perëndimit rreth programeve bërthamore të Iranit. Ministri tha se programet bërthamore të Iranit do të jenë njëra ndër temat kryesore edhe në takimin e tij nesër me zyrtarin e lartë të Washingtonit Stephen Hadley. Kufiri Izrael-Liban. Izraeli dhe Lëvizja Shiite Hezbollah filluan shkëmbimin e të burgosurve dy vite pas luftës një mujore ndërmjet tyre. Radio Publike Izraelit tha se ekspertët mjekoligjor konstatuan se dy kufomat e dorzuara më herët nga Hezbollahu janë të dy ushtarve izraelit, kapja të cilve në vitin 2006 shkaktoi luftën. Tani Izraeli do të dorzoj 5 të burgosur libanez, përfshirë njërin që është dënuar me burg të përjetshëm për vrasjen e 4 izraelitëve. Izraeli gjithashtu do të dorëzojë edhe kufomat e rreth 200 libanezve dhe palestinezve të vrarë, derisa provonin të infiltroheshin në Izraelin Verior. Hezbollahu do të kthejë kufomat e ushtarëve izraelit të vrarë në Libanin Jugor. Kabul. Zyrtarët e lokal afgan thanë se 9 civile dhe disa kryengritës janë vrarë në sulmet ajrore në Afganistanin Jug Perëndimor. Forcat ndërkombëtare thanë se po hetojnë lidhur me akuzat për vrasjen e civilve në provincën Fara. Ndërkohë koalicioni i forcave ndërkombëtare po vazhdon hetime rreth sulmit ajror nga fillimi i këtij muaji, ku humbën jetën 10 civil. Berlin. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier planifikon të ndërmjetësojë në zgjidhjen e konfliktit në Abkazi. Kabineti i tij njoftoi se nesër ai do të fillojë turneun në Tbilisi, Sukumi dhe në Moskë. Gjendja në Abkazi është tensionuar gjatë këtij muaji. Disa shpërthime kanë ndodhur në rajonin që synon shkëputjen dhe gëzon mbështetjen e Moskës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Analistët në Kosovë konsiderojnë se qëndrimi i Rusisë ndaj Kosovës, i shprehur nga presidenti i ri Dimitri Medvedev, është zhgënjyes, me që konsiderohet të jetë një politikë edhe më ngurtë se sa e më parshmja. Sipas tyre, krahasimi i Kosovës me Irakun nuk është i drejtë, me që Kosova nuk mund të konsiderohet më vatër krize, por përkundrazi faktor stabiliteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Analisti Ramush Tahiri thot ke shpresuar për një çasje më realiste të Rusisë për Kosovën. Ai thot se me këtë qëndrim Rusia bie ndesh me vetparimet e saj.
Çështja e Kosovës është zgjidhur me pavarësimin e saj, që shpreh vullnetin e shprehur lirshëm të popullsisë shumicë të Kosovës për të ardhmen në vetë. Dhe ky vullnet është parim edhe politikës jashtme, po dhe i të mrenshme edhe për vetë Rusinë dhe është parim tashmë i njohun ndërkombëtar.
Dimitri Medvedev ka thënë para trupit diplomatik rus se pavarësia e Kosovës është ilegale. Ajo shprehur se Kosova për Bashkimin Evropian është sikurse Iraku për Shtetet e Bashkuara, duke shtuar më tutje se në rastin e Kosovës është shkelur ligji ndërkombëtar. Kjo qasje, si pas Tahirit, në një form paraqet nxitje konflikti.
Fjalimi i tij dhe krahasimi me Irakun është thymi e bazamentit e deritashëm për intervenim në Kosovë, intervenim ndërkombëtar humanitar dhe për administrim ndërkombëtar në Kosovë, ku thash pjesë ka qenë edhe Rusia dhe politika e deritashme ruse e grupit kontaktit. Dhe frika se Kosova mund tjetë një vatër krize ose vatër e konfliktit, vetvetiu shprej një lufnëzitje ose shprej një qëndrim tjetër ndaj Kosovës.
Analisti tjetër politik kosovar Belul Beçaj thot se deklarata e presidentit rus nuk përkon me realitetin dhe me paqen ndërkombëtare.
Nuk mendoj se ka lidhëmëri nga fakti se problemi që ndron në qasjen se si po kuptohet zhvillimi i raporteve demokratike mes shteteve dhe si kuptohet sovraniteti i shteteve. Nëse sovraniteti i shteteve është në funksion të shtypjes së tjerëve, po mendoj se është një çështje shumë e tekaluar e cila nuk përkon me tiparet e shteteve të cilat në të ardhmen dëshirojnë të krijojnë atmosferë të mirë ndër shtetore.
Ndryshe, Belul Beça konsideron se nëse Rusia vazhdon me këtë qëndrim, do të paraqes pengesë për ecjen në Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, qoftë sa i përket njohjeve të reja, qoftë në antarësimin eventual në Kombet e Bashkuara.
Të mend se qëndrimi i tillë është një pengesë dhe atë duhet gjithmonë ta potencojmë. Por gjithsesi duhet të potencojmë se interesi i bashkisë ndërkombëtare nuk mund të identifikohet me interesin e vetëm një shteti në bashkësinë ndërkombëtare. Dhe nëse kjo kjetë parasysh, unë mendoj se duhet të nxjerrim një konkludim që nuk mundet me qenë qasja e Rusis peng et një kërkese të bashkisë ndërkombëtare se për këtë zgjidhje së problemeve që paraqiten raporte Serbi-Kosovë dhe veçmas çështje se si do të shkon zhvillimi më të tjeshëm demokratik dhe i shtetit e pavarur të Kosovës në të ardhmen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Rezoluta për Kosovën që pritet të miratohet nga kuvendi Serbis është vazhdimësi e politike së Beogradit ndaj Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve dhe të partive politike në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Këshillit Kombëtar Serb Dragan Velić thotë se pret angazhim konkret dhe pragmatik në teren nga ana e autoriteteve të Beogradit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë së pari se çka thotë Xhavit Beçiri nga presidenca e Kosovës.
Aktet e tilla se duhet qeveri serbe fatkeqësisht janë tërsisht në frymën e politikës së mëhershme të Beogradit zyrtar, jo vetëm ndaj Kosovës, por ndaj të gjithë rajonit. Prandaj për qytetarët dhe institucionet e Kosovës, ky akt është i paqen.
Ndërkaq Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se me rezolutën për Kosovën nga Parlamenti i Serbisë, qeveria e Beogradit dhe kuvendi Serbis po e ndjekin të njëjtën politikë që e kanë ndjekë edhe më herët.
Prandaj edhe një rezolutë e tillë që mund të jetë është një sikur ato të tjerat do të shkojë në humbje sepse në fakt Kosova ka marrë rrugën e shtetit, është shteti i pavarur tani dhe normalisht ecën rrugës e integrimeve të reja në Evropë. Ndërsa Serbia me veprimet që po i bën edhe tani me qeverinë e re tregon se nuk është në rrugën që kërkon Bashkimi Evropian dhe integrimet e reja që po ndodhin edhe në Ballkan edhe në përgjithësinë e Evropës.
Zoti Sufi shtoi se mos ndryshimi i politikës së Beogradit është pengesë për veç zhvillimin e shtetit serb dhe për integrimet që i duhen Serbisë. Sipas tij, sikurse Serbia të ndiqte një politikë të kundërt me atë të tashmen, do të hapëshin mundësi që të relaksohen raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe, serbët e Kosovës presin që qeveria e Serbisë të angazhohet me aktivitet konkret në Kosovë. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb Meselina Graçanić, pret që pas rezolutës Beogradi të mundësoj mbrojtjen institucionale të serbëve, si dhe mbijetesën dhe ektimin e serbëve të zhvendosur.
Očekujemo i stvaranje jedinstvenog političkog srpskog korpusa.
Presim që të realizohet në mënyrë pragmatike dhe në teren e gjithë ajo që kemi pritur dhe kërkuar gjatë këtyre viteve, tha Velić. A i shtoj se pret nga institucionet shtetërore të Serbisë që me detyra konkrete të angazhohet për forcimin ekonomik të bashkësisë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria jashtme e Maqedonisë ka njoftuar se do t'i njoh pasaportat e reja të Kosovës, duke i konsideruar ato si vazhdimsi e pasaportave të inimikut. Megjithëse, Maqedonia ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Duke u shprehur lidhur me këtë çështje, analisti Blagoja Markovski thotë se njohja do të ndodhë kur Maqedonia të vlerësoj se një gjë e tillë është në interes të Maqedonisë, ndërsa Skender Hasani nga Shoqata e Historianëve Shqiptar konsideron se shtyrja e njohjes nuk është në interes të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Ministria jashtme e Maqedonisë nuk do të miratojë asnjë akt formal për njohjen e pasaportave të reja, të cilat do t'u jepen qytetarëve të Kosovës nga 21 korriku, pasi të njëjtat i konsideron si kontinuitet i pasaportave të inimikut, të cilat janë shfrytzuar për hyrjen në Maqedoni.
Како ќе се издава тие пасоши, граѓаните на Косово слободно ќе можат да влегуваат во Република Македонија како и досега.
Ме марјен е пасапортаве те реја, чутетарите Косовас лириш до тмун то хим на Македонија си еде дериматани, паси индерон пасапортате умикут ме пасапортате реја та штетите Косовас, да кашту до това што и чаркулими нерцве па проблем. Са Петар Чулев, прфајцуоси министри са пуневете јаштме те Македонија. Ndërkohë, përderisa Kosova vazhdon procesin e përforcimit të shtetësisë së saj, analisti Blagoja Markovski thotë se Maqedonia do ta njohë shtetin e ri të Kosovës pas përfundimit të shënimit të vijës kufitare në veri të vendit. Sipas tij, Maqedonia do ta njohë Kosovën atëherë kur do të vlerësojë se kjo është e domosdoshme, pasi interesi i vendit është edhe mospërkeqësimi i marrëdhënieve me Serbinë.
Тоа ќе се случи тогаш кога Македонија навистина ќе почувствува дека дадено право време и дека тоа одговара на интересите.
Njohja e Kosovës do të ndodhë atëherë kur Maqedonia do të vendosë se është koha e duhur dhe se i përgjigjet interesave të saj. Kjo çështje nuk sjell pikë politike për asnjë parti politike, pasi ne nuk kemi ndonjë subjekt nga i cili varet njohja apo mosnjohja e Kosovës, por duhet të kemi parasysh se nga kjo çështje varen marrëdhëniet midis Maqedonisë dhe Kosovës, por edhe ato me Serbinë. Tha Markovski. Por nënkryetari i Shoqatës e Historianëve Shqiptar të Maqedonisë, Skender Hasani, deklaroi se shtyrja e njohjes së Kosovës nga ana e Shkupit zyrtar është e pajustifikueshme.
Prolongimi i njohjes së pavarësisë Kosovës nga ana e Maqedonisë do të krijojë efekte negative nëse në Kosovë ende shkohet në sistemin e dyanshëm nga pala shqiptare edhe faktori ndërkombëtar të krijimit të shtetit të Kosovës dhe fuqizimit të saj, ndërsa nga ana e palës serbe shkohet për ndarjen e Kosovës, ajo do të ketë efekte negative në Maqedoni. Njohja e pavarësisë Kosovës nga ana e Maqedonisë do të shkonte në stabilizimin e shtetit Maqedonisë, por edhe do ta stabilizonte edhe Balkanit.
Qëndrimi zyrtar i Maqedonisë është se vendimi për njohjen e Kosovës do të merret në pajtim me interesat kombëtare dhe shtetërore të vendit dhe në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Brenda 6 muajsh Kosova mund të bëhet antare Fondit Monetar Ndërkombëtar, thotë Skender Berisha, profesori i ekonomisë ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Më tutje në intervistën për programin ton, a i thot se nga vendet që deri tash e ka njohur pavarësin, Kosova mund t'i ketë 70% të votave, por ne u itën të sigurohen 85% të votave të vendeve antare të FMN-s. Për këtë çështje me Skender Berishën ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Berisha, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka njoftuar për aplikimin e Kosovës në këtë institucion dhe njëherit ka pranuar Kosovën si shtet e pavarur. Cili është vlerësimi juaj në këtë drejtë?
Për mua antarësu Kosova në Fondin Monetar Ndërkombëtar, parimisht duhet se pari të jetë antari OKB-s. Mirë po, në disa raste mund të jetë në ndonjë vend të e marë parasysh edhe Kosovën, antari Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe nëse nuk është antar i Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në ato raste kur Fondi Monetar Ndërkombëtar e sheh të arsyeshme se ndonjë vend ka nevoj për krahje mbështetje financiare, atëherë Fondi Monetar Ndërkombëtar merr vendim për antarësimin atij vendi në fond, por me një status të posaçëm, jo antari për hershëm si që janë vendet tjera të organizatës Kombeve të Bashkuara, antaret fondit. Vendimet e fondit meren me 85% votave. Dhe me thonë, 85% votave du të sigurohen për mua antarësu Kosova në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por për dalim prej organizatës Kombeve të Bashkuara, ku vendet antare kanë nga një vot, votat e Fondit Monetar Ndërkombëtar ndryshojnë prej vendit në vend. Vendet e forta, të mëdha, ekonomikisht të zhvilluara, kanë vota shumë më të mëdha se vendet e varfura edhe të vogla. Vetëm sa për ilustrim, po ju tregoj, vetëm shtetet e bashkuara të Amerikës, në bazë të kuotës që e kanë pagu në fondin monetar ndërkombëtar, i kanë afro 20% votave. E nëse jashton votat edhe të këtyre vendeve tjera të zhvilluara, për shembull G7 që apo Parusin, Japonia, Gjermania, Britania, Madhe, Franca, Italia, Kanada, atër votat e këtyre vendeve dikun përfshin afro gjysmën e votave të fondit monetar ndërkombëtar. Vetëm këtyre 7 vendeve të zhvilluara, plus vende tjera, kështu që në këtë situatë tani, për tani, Kosova më merr mendja se i ka të siguruar me diku 70% votave. Nevojitet edhe pak për mua antarësu në fondin monetar ndërkombëtar.
Atëherë, profesor, sa kohë nevojiten pas aplikimit të një shteti për të bërë anëtar i FMNs?
Kosova, pasi që ende zyrtarisht nuk është e pranuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si shtet i pavarur, ni. Pastaj tash janë pushimet, është një farë amullie në punën e çdo organizate ndërkombëtare, edhe në KB, edhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kështu që para një 2-3 muaje nuk më merr mendja që mund të nxjerret vendimi për rastin e Kosovës, të jetë apo jo antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Mendoni se këta 6 muaj Kosova do të jetë antar e FMNs?
Mua më merr mendja që brenda 6 muaje duhet të jetë antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar, sepse dikun ka vjeshta para mbajtjes kuvendit përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Më merr mendja se shumë shtete do ta pranojnë pavarësinë e Kosovës, kështu që do të përmbushet ai kushti kryesor.
Dhe kur Kosova antarësohet në këtë institucion, çfarë kredish dhe në çfarë kushtesh sipas jush duhet të huazoj Kosova?
Nëse Kosova më merr mendja se do të antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar edhe në Bankën Botërore, atëherë kushtet e këtyre dy institucioneve janë shumë më të voliçme në aspektin e lartësisë kamatës edhe në aspektin e afatit të kthimit, edhe plus ajo periudha grace, periudha e pushimit. Kushtet janë shumë të voliçme nga këto institucion, shumë më të voliçme se në kapitalin privat ndërkombëtar, ku janë kushtet më të vështira. Por ai përfitimi kryesor i Kosovës nga antarësimi në këto dy institucione është se këto institucione e përcjellin situatën ekonomike në Kosovë, investitorët privat kërkojnë prezencën e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën edhe Bankës Botënore për të dhënë ndonjë kredi të jenë më të sigurt.
Skender Berisha, profesori ekonomist ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në intervistën që e zhvilloi Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara dje kanë paraqitur vizionin e tyre për luftrat në Irak dhe në Afganistan, nëse fitojnë në zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor të këtij viti. Kandidati demokrat Barack Obama tha se do t'i tërhiqte trupat amerikane nga Iraku deri në mesin e vitit 2010, ndërsa republikani John McCain u shpreh se duhet fituar si luftën në Irak, ashtu edhe atë në Afganistan. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Kandidati demokrat për president në Shtetet e Bashkuara Barack Obama ka paraqitur prioritetet e tij në politikën e jashtme. Me këtë rast, Obama ka premtuar të ia fund luftës në Irak, të fokusohet në luftën kundër Al-Qaedës dhe Talibanëve në Afganistan dhe të rindërtojë aleancat e Amerikës në gjithë botën. Në fokusin e Obamës ka qenë lufta në Irak, për cilën ka thënë se është duke shtjerur burimet e Shteteve të Bashkuara dhe duke penguar Amerikën që të merret me çështjet me të cilat duhet të merret.
This war distracts us from every threat that we face.
Kjo luftë na ka shkëputur nga çdo kërcënim me cilin ballafaqohemi. Kjo luftë është duke minuar sigurinë tonë, pozitën ushtrinë dhe ekonominë tonë, ka thënë senatori Obama, duke akuzuar administratën e presidentit Bush për definim të gabuar të prioriteteve dhe duke angazhuar Amerikën në një konflikt të shtrenjtë dhe tragjikisht të panevojshëm në Irak.
We've lost thousands of American lives, spent nearly $1 trillion.
Kemi humbur mijëra jetë të amerikanëve, kemi shpenzuar gati $1 trillion, kemi zemruar aleatët dhe kemi neglizhuar kërcënimet aktuale. E gjithë kjo është bërë për kauzën e luftës 5-vjeçare në vendin që nuk ka asgjë të bëjë me sulmet e 11 shtatorit, ka thënë senatori Obama. Barack Obama me këtë rast ka premtuar se do të kthejë trupat amerikanë nga Iraku deri në verën e vitit 2010 dhe se do të fokusohet në luftën kundër Al-Qaedës dhe Talibanëve. Ndërkohë ka folur edhe kandidati republikan, senatori John McCain, i cili ka thënë se ka përvojën për të fituar të dy luftrat në Irak dhe Afganistan.
I know how to win wars.
If I'm elected president, I'll turn around the war in Afghanistan.
Unë di se si fitohen luftrat. Nëse do zgjedhem president, do t'i çasim luftës në Afganistan, ashtu siç jemi çasur luftës në Irak me një strategji gjithpërfshirëse të fitores. Unë e di si duhet bërë këtë, ka thënë McCain, dhe e ka shtuar se do të fokusoj vëmendjen e Amerikës në Afganistan për të sjellur kryeterroristin Osama Bin Laden para drejtësisë. Në fjalimin e tij, senatori McCain ka thënë se pajtohet me senatorin Obama se administrata e Bushit ka dështuar në politikën ndaj Irakut, por se dallon me të rreth politikës dhe kursit që duhet të ndjekur.
Senator Obama will tell you we can't win in Afghanistan without losing in Iraq.
Senatori Obama do t'ju thotë se ne nuk mund të fitojmë luftën në Afganistan pa e humbur luftën në Irak. Në fakt është pikërisht shtimi i numrit të forcave në Irak që solli sukses, që tregon rrugën për t'ia dalur edhe në Afganistan, ka thënë senatori McCain. Kandidati presidencial republikan John McCain ka thënë se për këtë qëllim në Afganistan do të dërgonte forca shtesë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:26 minuta. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Tirana, ku janë aktualizuar debatet për problemet e shumta në sistemin shëndetësor të Shqipërisë. Ekspertët thonë se njëra nga zgjidhjet është privatizimi dhe menaxhimi bashkëkohor perëndimor. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Soela Musta.
Sipas një premjekëve dhe studiuesve të njohur të miksis Tritan Shehu, problemet në shëndetësi vijnë për shkak të mungesës së një menaxhimi bashkëkohor.
Kjo do të na tregojë ne për hapat që ndërmarrin për të përshpejtuar reformën, e cila ka vite e vite që është pothuajse paralizuar dhe e bllokuar, për të krijuar pikërisht atë pajtueshmëri të sistemit shëndetësor me ekonominë e tregut të Shqipëria. Kjo është një reformë gjatë, e vështirë, mjaft komplekse, por ama është një reformë që duhet afrontuar dhe zhvilluar. Kërkon padyshim një vizion më perëndimor dhe një vizion më pajtueshëm me ekonominë e tregut. Sandat e reja ministrisë shqiptare nuk krijohen me urdhra dhe me vendime, krijohen duke ndryshuar mënyrën e drejtimit e gjestionit të sistemit shëndetësor shqiptar. Kjo është rëndësishme.
Ndërsa mjeku Spiro Vangjeli thotë se shërbimet më të rëndësishme të shëndetësisë duhet të privatizohen sa më parë.
Mendoj se legjislacioni është për sa përket mjekut familjes, mendoj se ka ardhur momenti që të shikohet problemi i privatizimit. Mendoj se me një farë impulsimi nga shteti mjeku mund të dalë pavarur dhe shërbimi shëndetësor të pranë pallatit, pranë zonës së caktuar ku shërbehet, jo të merren mjekët të mbajnë në salla të veçanta siç jemi ne sot konkretisht.
Vetë ministri i shëndetësisë Nard Ndoka pranon problemet në këtë sektor.
Tashmë kam ndryshuar të gjithë drejtuesit shëndetësor duke i kthyer në menaxher pra të këtij sistemi dhe drejtuesit teknik kanë peshën dhe përgjegjësinë e tyre brenda këtij sistemit. Por pjesa e menaxhimit ka marrur një përparësi me të gjitha elementet e saj. Me të vërtet ne kemi një buxhet më të ulët në Evropë, pra çdo sistem është financa ajo që e bën atë duke e ngritur sa më lart shërbimet e tij, performancën e tij, duke ofruar cilësi maksimale. Pra buxheti jon është më i ulët. Çdo gjë lidhet me buxhetin, lidhet me financën.
Një pacient i cili nuk pranon të identifikohet shpjegon për Radio në Europa e Lirë marrëdhëniet e miksisë me korrupsionin.
Nuk më kanë rënë rasti që unë të paguaj shumë para, paguaj disa para që mua më ka ardhur zor kur i kam dhënë. Ati që ja kam dhënë nuk i ka ardhur zor. Duke më njohur, duke më ditur që unë dy vetë nuk kam as fëmijë as gjaj, jam dy pleq, edhe kur i kam marrë ai jam skuqërun, jo ai. Ose s'arriti akoma, kjo që të kesh shtretër mos marr batanie, mos marr çesha, po të kesh shtretër të paktën të rrish rahat. Ose si ka mundësi që i laqet të në dalë të blej jashtë.
Ndërkaq që autoritetet shëndetësore mendojnë se ndërtimi i spitalit më të madh universitar vitin e ardhshëm në Tiranë do të zgjidhë situatën e vështirë në mjekësi. Për Radio në Europa e Lirë, nga Tirana, Suida Musta.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët më të lartë të Kosovës nisën për në Washington për të takuar me presidentin amerikan George Bush dhe me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Macedonia dhe Mali zi thonë se do t'i njohin pasaportat e reja të Kosovës. Eksperti ekonomik nga Prishtina Skender Berisha thotë se brenda 6 muajsh Kosova mund të pranohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Izraeli dhe lëvizja shiite Hezbollah e filluan këmbimin e të burgosurve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.